Asteburura begira jarreko gara, Barakaldora joko dugu, bertan ekin iriari ekimenak, bueno ba, jardunaldi benetan interesgarriak antolatu zituelako, eta hauen inguruan, bueno, balorazio bat jaso, eta atraitu zen ondoriotako batzuk ezagutu nahi genituen, eta horretarako jardunaldi horiek antolatzen aritu zen Cristina Marcos, dugu telefonoz bestalde, beraz, lehenik eta bina agurtu. Eguno, Cristina, zer moduz?
Eguno, ondo.
Bueno, kontaiguzu, nola joan ziren jardunaldiak asteburuan?
Bueno, ba, oraindik gaude resakarekin, baina oso pozik gaude. Hasi ginen ostiralean, eta ostiralean Barakaldo bera izan genuen abia puntu, Barakaldo zenbait pertsonek aztertu zuten ikuspegi desberdinetatik, ez? Ba, bai ikuspegi arkitektonikotik eta memoriakoarena, bai ekologiatik, bai feminismotik, eta baita ere, eta niretzat oso berezia eta oso interesgarria izan dana, bueno, ba, egon zan, Rosalia izeneko emakume bat, Fekor elkartekoa, elbarrituen hitza eraman ziguna jardunaldietara. Mm-hmm. Eta gero, bai?
Ez, aurra, sei, Cristina, sei.
Gero, bueno, ba, larun batean apur bat, parte igual, ba, oinarri ideologikoak eta praktikara eramateko esarri genituen, ba, izan genuen Yolanda Jubeto, Josefina Roko eta Oihane Ruiz alde batetik, eta gero bestetik Hiria Kolektiboko Ana eta Anerekin praktika jogenun. Uh-huh. Praktikara jogenun. Eta gero igandean ja goizean, ba, partaidetzari begirako esperientziak izan genitun, eta gero ba, apur bate jaia eta jateko zerbait eta payasoak.
Alegia, jardunaldiak borobiltzeko modu ezin hobea, ez da?
Bai.
Bueno, Cristina, konta iguzu, ekin hiriak antolaturiko jardunaldi hauek, pertsona guztientzako hiria eraikitzen izenburua zeramaten, hori jarri zenioten, zeintzuk ziren jardunaldi hauen helburuak edo xedeak? Konta iguzu?
Bueno, berez hau sortzen da, orain dela urte bat, Lutzana, Barakaldoko auzo batean, ba, Lutzanatik Barakaldora heltzeko, ba, daude horre tunelen batzuk oso ilunak eta oso erakazkarrean dinez diseinatutak, eta horre oso denbora laburrean zenbait eraso sexista gertatu ziren. Udaletzetik mandako erantzuna izan zen polizia gehiago jartzea, kamara jarri nahi ziren, gero oso kidek, Lutzanako oso kidek beste irtenbide batzuk plantatu zituzten, eta EH Bilduko udal taldetik apur bat baloratu sana izan zen, ez ba hori landu behar zala, baina landu behar zen ez instituziotik baizik eta, bueno, ba kalera ateratzen. Ordun hor sortu zen holako talde motor bat, ekin iriari izena, bueno, ba erabaki genuen guri gustatzen zitzaigula, talde motor horren partaidea naiz, eta gustatu zitzaigun izen hori, eta ikusi genuen lehenengo pausa izan behar zala, gure buruak formatu, esan nahi dut. Esaten genuenean guztiontzako hiria eraikin nahi genula, zer esan nahi zuen hori. Zelan begiratu behar genuen hiria hori lortzeko, ez? Eta hori dala eta ba, diseinatu genituen jardunaldi hauek, eta, bueno, ba, esan dezakegu ezagutu dugula olako tantatxo batzuk itsaso zabal batean, baina, bueno, zerbait gehiago jakin badakigu, baditugu betaurreko berriak iria begiratzeko, eta zentzu horretan oso pozik gaude. Orain, bigarren fase bat izango zan, guzti honekin galdategi bat zabaltzea herritarren artean, ahalik eta erantzun gehien jasotzea galdategi horrena, eta bueno, ba, ikusi horrekin zeharrak, eta nondik jo, talde, erabaki zein izango den orain, taldearen norabidea horren arabera.
Mm-hmm. Bueno, nolabait, iria berrantolatzeko, berrigituratzeko helburuekin antolatu zen dituzen jardunaldi hauek, beti ere, mm-hmm, bueno, ba, ikuspegi ekologiko batetik, ekologista batetiko besan da, ikuspegi feminista batetik, eta horren arira, aditu asko pasa dira, jardunalditatik asteburunetan, Barakaldotik, mai inguruak egon dira, pentsatzen dut ere ondorioak, zenbait ondorio behintzat, edo ideia argi batzuk, bueno, ba, berreskuratuko zenituzela, konta iguzu, jardunaldi hori datik zer hartu zuzuk behintzat, Cristina, zuk zein ondorio atera dituzu?
Bueno, ba, azkenean, azteko igual planteatzea oso argi utzi digute, ba, etorritako adituek eta oso argi utzi digute, idei bat gure buruetan bueltak ematen zituena, eh? Norentzat dago diseinatuta iria. Iria dago diseinatuta gizon batentzat, 30-40 urte bitartekoa, kotxez mugitzen dana, bere karguan ez du zaintza ardurarik, normalean hemengoa da, bertokoa, ez da etorkina, eta bueno, berarentzat dago diseinatuta guztia, ez? Eta hori gainera oso adibide grafikoekin eta oso era ulergarrian azaldu digute, eta gero planteatu digute ere, ba bueno, populazioaren gehiengoak beste behar batzuk dituela, eta horiek ez direla kontuan hartzen, eta ze tresnak dauden, ba behar horiek kontuan izateko, eta gero hirigintzara era praktikoan eramateko. Mm-hmm. Eta benetan oso interesgarria.
Eta interesgarria, leno elkarrezketa hasi horretik zuk behintzat hori nabarmentzen zenidan, larun bateko mai ingurua, za?
Bai, apur bate horre Josefina Arropo da politologoa, eta berak egin du ba, espazio publiko eta etorkinen arteko, emakume etorkinen arteko harremanetan oinarritzen den tesi bat, eta bueno, berak azaldu zigun oso ondo zelan espazioaren ekoizpen soziala eta zein da espazioaren ekoizpen soziala, ez? Azkenean espazioaren diseinuak badu eragina hor bertan osatzen diren zareetan, hor bertan osatzen diren ba harreman sozialetan. Eta hori niretzat puntazo bat izan zen. Eta gero Jane Ruiz bera arkitektua da, eta bueno, berak apur bat sarri zituen urbanismo inklusiboaren oinarriak zeintzuk diren, ze izan behar den kontuan, ze izan behar dugun kontuan, eta zelan apur bat zelan abiatu guztientzako hiria eraikitzeko.
Kristina, bide honekin aurrera jarraitzeko asmoa duzue, alegia jardunaldiak berriz ere errepikatzeko asmorik baduzue?
Jardunaldiak ez dakit, orain hori lehen komentatzen duena, bigarren fasea da galdetegia zabaltzea Barakaldoko herritarren artean. Erronka handia da, 1000 pertsona gaude herri honetan, baina bueno, ahalik eta galdetegi gehiene bete eta herritarren iritziak jaso, ez? Galdetegi horretan azaltzen da, ba bueno, ze erabila espazioaren ze erabilera egiten duen pertsona bakoitzak, ze beharra sentitzen dituen, ze gustatzen zaion, ze aldatu nahiko zuen, eta guzti hori izango zen bigarren fasea. Guzti horrekin osatuko genuke material bat, ondorioekin, bai herritarrek ikusten dituzten beharrekin eta mantentzeko gauzekin, eta orain hori da gure prene helburua, gure bigarren abia puntua. Gero hor izateko tresna bat, apur bat eraldaketa burutzen azteko.
Bueno, eraldaketa posible delako hemen eta gaur gure herri eta hirietan, baina zaila behar du, ez diot, dagoeneko hiri eta herri eta auzo horiek zuk aipaturiko irizpide horien arabera eraikiak izan direlako, ez? Hori guztia irautzea eta aldatzea konplikatua.
Bai, zaila bada, batez ere gainera, bueno, azteko zein izan zen abia puntua, eta zein da gure ezkerraldeko memoria historikoa, ez? Hori ezin dugu aztu sortu ginen, hamen bazegoen jendea, baino azkenean industrializazio garaian ona etorri zen jende asko, eta etxe bizitzak ugaldu ziren kontroli gabe, eta hori da gure ondarea, ez? Baino, bueno, apurka-apurka ere alde batetik partaidetza erabiltzen eta bestetik ere pertsonen beharrak buruan izan da, ba nik uste dut eraldaketa posiblea dela, eh?
Ba, Kristina, ondo hori da, astiro, baina geratu gabe, ez da, martxan, mugimenduan. Kristina, ondo badaritzozu esan digutzu, lehengo urratsa jardunaldi hauek izan direla, adituekin osatu dituzuenak, eta bigarren urratsa, herritarren ezkerraldeko bizilagunen, biztanleen iritzia jasotzea izango da, pentsatzen gero iritzi horiekin guztiekin ondorio batzuk ere, edo irizpide orokor batzuk aterako dituzuela, ondo badaritzozu, bueno, orduan ondori horiek dituzunean berriz ere dituko zaitugu eta kontatuko izkiguzu hemen kale gorrianen.
Perfecto.
Osondo, mi esker. Ba, Kristina Marcos, mi esker, eta horren arte.
Bai, aur.
Osegi.